Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Teritoriul Bucovinei a făcut parte din Principatul Moldovei. După 1774, pacea de la Cuciucainargi, în urma războiului ruso-otoman de 6 ani, Rusia a obținut o ieșire la Marea Neagră, iar Imperiul Habsburgic a primit Bucovina sau Țara de Sus a Moldovei. O stăpânire străină vreme de 144 de ani, ce a înglobat și un accelerat proces de deznaționalizare a populației autohtone. Recensamentele din 1900 și 1910, derulate pe baza limbii vorbite și nu a etniei, a rezultat o compoziție eterogenă a populației bucovinei, de aici și nemulțumirile și protestele fruntașilor români bucovineni. Primul război mondial adâncește și mai mult contradicțiile din fostul imperiu, ulterior anului 1867, apoi monarhia duală austro-ungară. Implozia socială din Rusia țaristă și ieșirea acesteia din război pregătește terenul pentru translarea revendicărilor în fapte pe teren. Dar până la 28 noiembrie 1918 să ne întoarcem la câteva episoade mai puțin cunoscute din istoria acestor locuri, pentru a învăța din experiența predecesorilor noștri. Domnul dr. Constantin Ungureanu este istoric, cercetător la Institutul de Istoria Moldovei din cadrul Academiei de Științe de la Chișinău. Domnul Ungureanu s-a născut în Țara Moldovei de Sus sau Bucovina, astăzi partea Ucrainei. În mediul academic este cunoscut ca un cercetător asidu, cu rigoare, precizie și aplecare către cunoașterea adevărului istoric. Bună seara, domnule dr. Constantin Ungureanu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule doctor Ungureanu, în cei 2 ani de neutralitate, România Vechiului Regat a fost literalmente curtată de marile puteri pentru a intra în război și a prelua o parte din acest efort ce putea înclina către victoria uneia dintre părțile angajate pe frontul oriental. Cântecul de sirenă a fost interpretat îndeoseb de Austro-Ungaria și Rusia. După cum se cunoaște, am intrat în război de partea Antantei, în ciuda unui tratat secret avut până atunci cu puterile centrale. Austria a avut elaborate după meticulozitate germană mai multe variante de îmbunare a României sau de cedarea unor părți din Bucovina. De la ce premise credeți dumneavoastră că plecau experții austrieci când se gândeau să propună României un astfel de plan?
Când a izbucnit primul război mondial, deci Bucovina a fost aflat în centrul unor confruntări militare, dar și de dispute diplomatice și politice între marile puteri sau între țările vecine care aveau interese în acest spațiu și reieșind și din situația etnodemografică a Bucovinii total diferită după 140 de ani de stăpânire austriacă, când se știe că în mare parte s-a modificat structura etnică și românii au ajuns să constituie după ultimul recensământ din 1910 ceva mai mult de o treime din populație, atât Rusia cât și Austro-Ungaria aveau interese în acest spațiu. Pe de o parte, Austria dorea să mențină Bucovina și, dacă este posibil, să extindă teritoriul Bucovinei cu alte spații, în special din nordul Moldovei și din nordul Basarabiei. Rusia țaristă, intrând în război, își dorea să înglobeze în cadrul Imperiului Țarist teritoriile locuite de ruteni, ucraineni, cum erau ei numiți oficial ruteni, deci ucrainienii care erau majoritari în estul Galiției și locuiau compact în nord-vestul Bucovinei și în Rusia Transcarpatică. Dacă marile puteri aveau în acest război niște interese imperialiste de a ocupa noi teritorii sau de a împărți coloniile marilor puteri, atunci, în cazul României, a poporului român, sigur că oamenii politici, oamenii de cultură din România urmăreau interesul de a obține teritorii locuite de români din imperiile rivale. Este vorba de, pe de o parte, Transilvania, Banatul și Bucovina, care se aflau la Austro-Ungaria, pe de altă parte, Basarabia, care se afla la Rusia țaristă. Și aici a existat o dispută între oamenii politici de partea cui să intre în război. Într-adevăr, mai puțin se cunoaște că diplomații austrieci care doreau să atragă România de partea sa, au existat niște discuții secrete la Ministerul de Externe de la Viena, prin care se propunea că eventual dacă România va intra în război de partea Austro-Ungarie, atunci s-ar fi promis niște cederi parțiale către România a unei părți din sudul Bucovinii.
Avem și 3 variante cu districtele judecătorie Suceava, Gura Humorului și Solca, o parte din districtul Rădăuți, în prima variantă, suprafața totală cedată 1289 de kilometri pătrați cu 181.000 de locuitori, dintre care 65% români. Varianta a doua prevedea cedarea în afară de teritoriul din varianta 1 și a districtelor judecătorului Stulpican, Câmpul Lung și Vatra Dornei. Și sigur se mai găsea, de fapt dumneavoastră ați fost cel care ați găsit în Arhivele Naționale acest document foarte important, o a treia variantă, domnule doctor Ungureanu, despre ce e vorba în a treia variantă?
Da, deci deja ați menționat, referindu-se la datele sfântului din 1910, deci ei propuneau eventual stabilirea unui viitor hotar în acest spațiu pe cursul unor râuri. În primele două cazuri era vorba despre râul Suceava, în al treilea caz, cel mai radical, ar fi fost vorba despre stabilirea hotarului pe cursul râului Siret, care era în partea centrală a Bucovinei și în acest caz s-ar fi cedat României, practic, aproape tot teritoriul care acum se află la județul Suceava, plus și unele localități până la râul Siret și se ajungea până la orașul Storojneț, deci zona aceasta de centrală a Bucovinei. Dar în toate aceste trei cazuri am și menționat și în studiile mele că experții austriești nu țineau cont de situația reală pe teren, fiindcă erau multe sate românești de ambele maluri ale acestor râuri, Suceava sau Siret. Mai mult decât atât, pe cursul Siretului erau aceleași sate care se întindeau de ambele maluri ale acestui râu. Sigur că aceasta era doar o discuție teoretică despre o eventuală cedare către România. Aceste discuții care au avut loc la Viena atunci în vara anului 1915 denotă faptul că autoritățile austriece, pe de o parte, ar fi fost dispuse la o eventuală cedare către România ca să o atragă de partea sa în război. Pe de altă parte, însuși aceste discuții denotă că, de fapt, austriecii recunoșteau că acesta era un teritoriu din vechea spațiu a Moldovei, spațiul locuit de români și era firesc ca el să revină la România. Toate aceste discuții au rămas doar la nivelul teoretic, fiindcă se știe că mersul evenimentelor și faptul că România a intrat în război de partea Antantei au făcut să nu mai fie, să se revină la aceste discuții.
Planificatorii din cancelariile marilor puteri s-au condus mai tot timpul cu de principiul ce-i mână nu-i minciună, fără a ține cont și de dorințele autohtonilor. În cele trei versiuni de retrocedare austriece a unor părți din teritoriul Bucovinei, domnule doctor Ungureanu, ceva se potrivea și aspirațiilor românești, ale românilor bucovineni, la ei ne referim.
Chiar și dacă s-ar fi mers pe a treia variantă, oricum o bună parte din teritoriul încă locuit de români ar fi rămas la Austria. Deci erau multe sate situate și la nord de râul Siret până aproape de orașul Cernăuț și dincolo de râul Prut, deci inclusiv capitala Bucovinei, Cernăuțul, nu intrau în aceste discuții. Sigur că bucovinenii și românii bucovineni nu își doreau o astfel de împărțire a Bucovinei ca o parte din români să fie la România, iar alții să rămână la Austria sau eventual în alt spațiu. Dacă să luăm Mișcarea Națională Românească din Bucovina și dorința românilor, sigur că ei își doreau să revină la patria istorică, să trăiască cu toții în același stat și sigur că miza principală era în primul rând orașul Cernăuț. Și dacă continuăm, marele om politic Iancu Flondor, care a rămas în Bucovina în timpul războiului și nu s-a refugiat în România ca și mulți alți oameni importanți din Bucovina, el a și elaborat un memoriu în 1915. Mișcarea Națională Ucraineană își dorea ca părți din nord-vestul Bucovinei să fie integrate la un stat ucrainean sau la o autonomie ucraineană în componența Austro-Ungariei, evident cu centru în Galiția, iar realitatea era că cel puțin patru districte din nord-vestul Bucovinei, Zastavna, Kitzman, Vișnița și Putila, erau locuite compact de ucraineni la
majoritar, da,
secolul 20. Pe când românii locuiau mai compact în sudul și în partea centrală a Bucovinei cu multe sate cu populații mixte. Este un specific al Bucovinei că erau multe sate, mai ales lângă Storojneț și Cernăuț, unde marea majoritate a locuitorilor vorbeau ambele limbi, și română și ucraineană. Și anume din aceste considerente, la recensământ de multe ori erau diferențe mari de la unul la altul, fiindcă recensământele erau elaborate după criteriul limba de comunicare, nu după limba maternă sau după naționalitatea locuitorilor. De multe ori depindea de recenzorul care venea și în ce limbă întreba pe locuitori și atunci dacă erau întrebați în ucraineană, răspundeau în ucraineană, dacă în română, vorbeau în română. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă în timpul războiului, după ce o bună parte din Bucovina a fost ocupată de către armata rusă, au existat niște dorințe ale Rusiei să obțină Bucovina până la râul Siret. Și aici intra în discuție anume zona aceasta cu populație mixtă între râurile Prut și Siret. Deci mai exact la sud de Cernăuț și zona Storojnețului. Iar Iancu Flondur, fiind din Storojneț și cunoscând foarte bine zona, el atunci a elaborat un memoriu prin care aducea diferite argumente de ordin istoric, economic, demografic, cultural, că anume acest spațiu cu populație mixtă dintre râurile Prut și Siret ar fi trebuit să fie în interesul României și să se unească cu România. Dar ceea ce este interesant, că în acest memoriu din februarie 1915, partea de la nord de râul Prut, trecut se subînțelegea că va fi până la urmă ocupată de Rusia.
Ați anticipat o altă întrebare, domnule doctor Ungureanu, e vorba de un alt proiect de data aceasta de anexare pe care îl prezentau diplomații și experții ruși la sfârșitul anului 1916, trebuie să rețină în această dată, de Gherovski și episcopul Harcovului Antoniu. Dreptul absolut al Rusiei de a primi întreaga Bucovină. Cum poate fi calificată această expresie sau afirmație prezentă în acest raport de anexare la sfârșitul anului 1916, când noi de fapt semnasem un tratat secret de alianță în august 1916 cu Antanta, evident reprezentantul Antantei fiind Rusia țaristă.
Aceste proiecte rusești de anexare parțială a Bucovinii sau mare parte a Bucovinii sunt elaborate după ce deja s-a semnat acel tratat secret în august 1916, prin care se promitea Bucovinii până la râul Prut, Bucovina până la râul Prut, subînțelegându-se că zona de la nord de Prut, între Prut și Nistru, va fi ocupată de Rusia țaristă, deși aceasta nu se spune în tratat. Ori erau cercuri importante din Rusia care nu erau mulțumit cu această prevedere, mai ales faptul că Cernăuțul urma să fie atribuit României. Și atunci au apărut aceste proiecte prin care ei veneau cu diferite argumente, mai ales economice, având Bucovina să poată să controleze mai bine tot spațiul locuit de români și interesele care le-a avut Rusia în Balcani. Dar erau și alte interese, așa că iată, același arhiepiscop de Harkov și Gherovski pune accentul și pe faptul că la Cernăuț exista o foarte renumită universitate cu facultate de teologie ortodoxă și ei vedeau această facultate de teologie ortodoxă ca o
trambulină
de mare importanță pentru Rusia ca o țară ortodoxă și desigur că ei aveau interesul ca numele această facultate să aducă, să studieze români, alți ortodoxi din Balcan, dar în spiritul dorit de Rusia. Dar era și un alt argument, că Rusia țaristă își dădea seama că dacă Bucovina se va uni cu România și dacă România va mai obține Transilvania și Banatul, atunci deja toate forțele politice, toate forțele diplomatice ale României se vor îndrepta spre aceea ca să recupereze Basarabia.
Da, erau atât de importante, domnule doctor Ungureanu, scuzați-mă că vă întrerup, erau atât de importante resursele minerale din Bucovina, vorbim de cărbune, petrol, sare, fier, chiar și lemn, nu? Că erau păduri destul de
întinse. În primul rând, marea bogăție a Bucovinei este pădurile, sigur că da. Și cel mai mare proprietar din Bucovina era fondul bisericesc. Ori fondul bisericesc, cel mai mari proprietăți le avea în partea de sud a Bucovinei, nu în nordul Bucovinei, deci în zona muntoasă, cel mai mult în județul actual Suceava. Aceasta era tot o cauză de ce Rusia își dorea ca să obțină cea mai mare parte sau toată Bucovina, fiindcă ei considerau că marea bogăție a Bucovinei, pădurile erau anume situate la sud de râul Prut. În zona dintre Prut și Nistru, acolo e mai mult o zonă de stepă și păduri sunt mai puține.
În ianuarie 1918 se adaugă un alt pretendent pentru împărțirea Bucovinei. De data aceasta, ucrainienii prin nou constituita Radă de la Kiev, care emitea revendicări teritoriale pentru Galiția, Bucovina, Basarabia și Marea Mureș. Cum așa, domnule doctor Ungurean?
Da, evenimentele care s-au produs în Imperiul Rus cu Revoluția din octombrie 1917 cu venirea bolșevicilor la putere au schimbat radical situația din Imperiul Rus și atunci a început o mișcare națională în spațiul deja a Imperiului Rus și diferite naționalități au început să-și revendice drepturi mai large, autonomie, inclusiv ucrainenii, inclusiv și românii basarabieni, polonezii, țările Baltice și Finlanda. Unul după altul atunci și-au proclamat autonomie, s-au format republici autonome. La Kiev s-a format acea radă ucraineană care revendicau guvernele cu populație ucraineană din Rusia, își doreau sigur că să obțină și teritoriile vecine locuite de ucraineni. Și atunci ei, într-o primă fază, au înaintat pretenții și față de o parte din teritoriul Basarabiei, mai ales nordul și sudul Basarabiei, unde erau zone relativ compacte locuite și de ucraineni. Își doreau o bună parte din Galiția, unde de asemenea ucrainenii erau majoritate, dar aveau și pretenții față de nordul Bucovinei și o parte din Maramureșul istoric, din Rusia subcarpatică, care de asemenea erau o populație importantă ucraineană.
Bucovina, ca și Basarabia, au suferit incalculabil în urma administrației sovietice, de la deportări, deznaționalizare forțată până la rectificări teritoriale. Basarabenii trăiesc azi într-o republică independentă, însă românii bucovineni din Ucraina se confruntă cu alte situații dificile, cu mici șanse de soluționare. Pulsul comunității românești din țara vecină este luat de Mirela Băzăvan în dialogul cu doamna Maria Toacă, redactor la ziarul Zorile Bucovinei, principalul cotidian de limbă română din din această țară.
În Ucraina, soarele luminează pentru toți, dar nu ne încălzește la fel. Scrieți în urmă cu câteva zile în ziarul Zorile Bucovinei. Cum se manifestă această presiune a asimilării? Cum o resimțiți?
Ce să vă spun eu, iată, acum la Kiev trebuia să fie un forum al minorităților naționale din Ucraina și au zădărnicit lucrările forumului. Sunt multe minorități, noi românii suntem a două minoritate, dacă nu am fi divizați moldoveni și români aici în Ucraina.
În urmă cu 2 ani, dumneavoastră îmi spuneați că, spre exemplu, minoritatea tătarilor are mai multe drepturi decât au românii.
Despre tătarii, ei au statutul de popor autohton și chiar în legea educației specificat, cei care au statutul de popor autohton au dreptul la învățământ în limba maternă. Noi nu avem acest drept, deoarece este România alături. Nu știu de unde au luat noțiunea de popor autohton, poporul care nu are un stat în afara țării. Dar faptul că noi suntem aici nu destul de mii de ani, nu se ia în considerație și nu se ia în considerație istoria, adevărul istoric. E o jale mare aici la noi. Ne aflăm în pragul unor sărbători, se apropie 1 decembrie și ne ninge cu concerte, cu fel de fel de manifestări, dar e o tristețe mare peste această bucurie care se apropie. Conform legii care deja a intrat în vigoare de la 1 septembrie, copiii din clasele primare până în clasa 4, adică studiază în limbi paralele și în ucraineană și în română. E vorba că noi am avut aceste școli și nu erau școli românești, cum noi scriem școli românești pentru că ne place așa să spunem și așa să credem, dar erau totuși școli ucrainene, numai predarea era în limba română, în limba minorită. Dar se studia în genere istoria românilor, istoria ținutului nostru. Cum merge nepoțică la școală, eu vorbesc ca bunică și ca ziarist. Ne dragă această școală și vrem ca să învețe anume aici unde am învățat fiul. Noi spunem că e școală românească, dar aflu acum cu mare surprindere că învață copii, adică din clasa 1 vin copii ucraineni care nu știu român absolut. În aceeași clasă copii români, ei amestecă pe toți și învățătoare trebuie în timp de 45 de minute cât durează lecția să predea, să vorbească cu ucraineni în ucraineană, cu români în română și iată așa fac lecții. E un fel de trecere la legea care prevede toată instruirea în limba ucraineană.
Și la orele de istorie, ce învață copiii?
Depinde de profesor. Dacă profesorul suplimentar le spune ceva copiilor, e bine.
În manualul de istorie se înțeleg că nu sunt astfel de pagini consacrate.
Nu, este pentru tătari, este acolo un capitol aparte despre istoria tătarilor. Aici la noi nici n-a fost, nici nu este.
Vă pregătiți pentru sărbătoarea Bucovinei pe 28 noiembrie, care ar fi mesajul dumneavoastră și al ziarului pentru românii de la Cernăuți?
Vreau să vă spun că noi am fost primii care am inițiat această sărbătoare, cum și în România la nivel de stat. O facem la noi în cadrul redacției, dar e pentru o sală mult mai mare, desigur că și noi ne-am bucurat dacă s-ar sărbători această dată în sala sinodală, cum a fost exact 100 de ani în urmă la Palatul Metropolitan din Cernăuți. Cunoscând adevărul, suntem mai puternici. Deci, dacă tot ați amintit de această zi, aș vrea să evoc o frază din cuvântul lui Iancu Flondur la întâmpinarea armatei române în Cernăuți, către generalul Zadic a spus cam așa, că resimt un sfânt de orice trece prin inimile noastre, dar nu este dat ființe omenești de a fixa în grai viu o astfel de simțire. Iată, cam același lucru aș vrea să-l spun și eu. Veniți la ziua Bucovinei și atunci o să aveți o impresie mult mai completă despre tot ce facem noi aici și cum trăim.
De la Cernăuți, doamna Maria Toacă, redactor la Zorile Bucovine și situația actuală a românilor bucovineni din Ucraina. Ne întoarcem la anul 1918 în Bucovina istorică, după publicarea proclamației împăratului Carol I către popoarele mele, din care se prefigura propunerea ca Austro-Ungaria să statueze o federație de state, 6 la număr, din care lipsea însă Bucovina, sporind astfel presiune atât în tabăra ucrainiană, cât și în cea a românilor bucovineni. Domnule doctor Ungureanu, care au fost principalele acțiuni politice ale fruntașilor bucovineni, ne gândim la Iancu Flondor, l-ați mai amintit pe parcursul discuției noastre, e vorba și de Ion Nistor, profesorul, Gheorghe Grigorovici, Dionisie Bejan, Vasile Bodnărescu.
În sper speranța de a păstra într-un fel monarhia austro-ungară. Ultimul împărat, Carol I-lea de Habsburg, emite la 16 octombrie 1918 o proclamație către popoarele monarhiei austro-ungare, în care, într-un fel, propunea reorganizarea Austro-Ungariei într-o federație de 6 state independente. Este vorba de austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez și ucrainean. Însă aici nu se menționează nici despre Transilvania, nici despre românii din Bucovina. Deci, practic, nu se spunea și despre un stat român în cadrul acestei monarhii reorganizate. Și desigur că aceasta a produs nemulțumire atât a românilor din Transilvania și Banat, cât și a românilor bucovineni. Până la urmă, acest proiect nu s-a mai realizat, fiindcă deja se prăbușise Austro-Ungaria și principalele popoare și-au dorit nu federația, dar deja independența totală față de monarhia austro-ungară. Se știe că polonezii, cehii, slavii de sud, ungurii și-au proclamat independența totală față de Viena. Și atunci a apărut această situație când, într-un fel, Bucovina a fost ruptă de restul teritoriului Austro-Ungariei și aici s-au pus în mișcare atât românii cât și ucrainenii, având viziuni diferite față de viitorul Bucovinii.
Ce vreau ucrainienii?
Ei își doreau împărțirea Bucovinii pe criterii etnice, ca partea de nord-vest a Bucovinii locuită compact de ucraineni să se unească cu Galiția de Est și să formeze fie o autonomie largă în componența unei Austriei modificate, fie o Ucraina independentă, fie să se unească chiar cu Ucraina de la Kiev.
Nu știu dacă convenea polonezilor așa.
Păi tocmai asta și sigur că asta și provocat războiul dintre polonezi și ucraineni și în scurt timp au izbucnit lupte în Galiția de Est și să știi că evenimentele care au urmat, nou stat deja polonez format, au preluat sub control toată Galiția de Est. Și atunci, în situația când și în Ucraina proclamată din spațiul rusesc a fost după războaie și după ce s-a întâmplat ocupată de bolșevici, a dispărut, nu a mai existat statul ucrainean și atunci România a ajuns să aibă hotar cu Polonia și cu Uniunea Sovietică. Dar aceasta s-a întâmplat deja mai târziu. Însă dacă revenim la toamna anului 1918, atunci Bucovina, care avea 6 deputați români în Parlamentul de la Viena, într-o primă fază, deci încă prin septembrie, începutul octombrie, deputații români din Parlamentul de la Viena încă mai optau pentru o autonomie largă în cadrul monarhiei austro-ungare. Ori evenimentele s-au schimbat radical și atunci, la inițiativa profesorului Sextil Pușcariu și a lui Iancu Flondur, mai mulți oameni importanți români din Cernăuți au decis să se unească și la 27 octombrie au convocat o adunare a reprezentanților românilor bucovineni care s-a proclamat constituantă și atunci a fost format Consiliul Național Român din Bucovina, din care au intrat 50 de personalități români din Bucovina. Este vorba, în primul rând, de acei 6 deputați din Parlamentul de la Viena. Au fost acolo, de asemenea, primiți cea mai mare parte a deputaților care erau în dieta Bucovinii, nobili, profesori, care au constituit Consiliul Național Român și ei și-au dorit să se unească Bucovina, deci cum a fost atunci decis, unirea Bucovinii integrale cu celelalte țări românești într-un stat național independent. Aici încă nu se spunea despre o unire cu România, fiindcă la acel moment în România era guvernul filogermanul Marghiloman, Alexandru Marghiloman, care se știe că în urma tratatului de la București din primăvara 1918 s-a semnat un armistițiu cu puterile centrale și aici aș vrea chiar să revin puțin că se știe că i s-a impus României un tratat într-un fel umilitor fiindcă era nevoit România să mai cedeze niște teritoriu, mai ales în zona Carpaților, dar și în zona Bucovinei. Este vorba de teritorii în zona Vatra Dornei, dar și din vechiul regat din zona Herța, în special ținutul Herța, care ar fi trebuit atunci să se unească cu Bucovina.
Da, după 7 mai 1918, România pierdea cam 6.000 de kilometri pătrați numai în zona aceea.
Până la urmă, tratatul nu a intrat în vigoare, fiindcă nici n-a fost ratificat.
Da.
De aceea, la 27 octombrie, când a avut loc această primă constituantă a românilor bucovineni, ei nu au proclamat unirea cu România, fiindcă România încă la acel moment avea încheiat acel armistițiu cu Austro-Ungaria și Germania.
De ce credeți, domnule doctor Ungureanu, că ziua de 6 noiembrie 1918 a fost una critică pentru soarta românilor bucovineni?
La 3 noiembrie are loc o vece mare a ucrainenilor la Cernăuți. Au convocat o mare adunare și atunci ei au decis ca acele districte cu populație majoritară ucraineană din Bucovina să se autodetermine și să acționeze împreună cu ucrainenii din Galiția. Într-un fel, această idee a fost acceptată de deputatul Aurel Onciul, care, cunoscând realitățile din Bucovina și fiind deputat și în Parlamentul de la Viena, el atunci a considerat că era mai bine pentru Bucovina și pentru România Regiunii Bucovinei dacă s-ar fi ajuns la o înțelegere cu ucrainenii pentru o eventuală împărțire a Bucovinei pe criterii etnice. Ceea ce a fost categoric respinsă de marea majoritate a altor lideri români care își doreau ca Bucovina în hotarele sale istorice să se unească cu România. La 6 noiembrie, pe de o parte, în această zi se schimbă guvernul de la Iași. Guvernul filogerman al Alexandru Marghi Roman își prezintă demisia și în aceeași zi este ales un nou guvern în frunte cu generalul Constantin Coande, care au denunțat acel armistițiu încheiat cu puterile centrale și au intrat din nou în război pentru a recupera teritoriul populației românească din Bucovina și Transilvania. Tot în aceeași zi, deja detașamente de grăniceri și jandari români au intrat în câteva localități din sudul Bucovinei, în special Suceava, Gura Humorului și Câmpul Lung din sudul Bucovinei. Iar divizia generalului Iacob Zadic se afla deja lângă Suceava, în localitatea Burdujeni și așteptau alte decizii în privința Bucovinei. Iar în același timp, Iancu Flondor, în numele Consiliului Național Român, a cerut ajutor de la Guvernul României de la Iași pentru a ajuta, căci deja situația din Bucovina devenise foarte instabilă, nu era clar care va fi viitorul și ei doreau cu ajutorul României să se stabilească ordinea în Bucovina.
De fapt, la 6 noiembrie 1918, ucranienii au fost destul de practici și au trecut efectiv la ocuparea unor instituții din Cernăuți, din oraș.
În orașul Cernăuți, chiar însuși Iancu Flondru cu Dionisie Bejan au fost nevoiți să se refugieze în căderea reședinței metropolitane, fiindcă situația ieșise de sub control. Anume din aceste considerente, ei au și trimis un reprezentant la Iași pentru a cere ajutor de a restabili ordinea în acest teritoriu.
La 28 noiembrie 1918, guvernul român din Bucovina, condus de Iancu Flondor și alți 11 membri, au proclamat unirea necondiționată cu România, dar știți și noastră, domnule doctor Ungureanu, că una este ce ne dorim și alta este ce se poate face. Această unire trebuie recunoscută și recunoscută în general de marile puteri și recunoscută la conferința de pace de la Paris, parafată prin tratate. Ce s-a întâmplat cu recunoașterea Bucovinei, de exemplu, la încheierea tratatului între Austria și învingători, dintre care făcea parte și România la acea
vreme? Da, aveți perfect dreptate. Toată lumea știa că după încheierea războiului va urma un congres de pace care va decide viitoarele hotare, nu numai în cazul României, nu numai în cazul Bucovinei, dar la nivelul întregii Europei. Și au fost niște schimbări radicale atunci în tot spațiul acesta. Deci la 28 noiembrie a avut loc congresul general al Bucovinei, la care au participat reprezentanții Consiliului Național Român, dar și reprezentanții germanilor și polonezilor din Bucovina și care au adoptat acea decizie istorică de unire a Bucovinei în hotarele sale istorice cu România. Aș vrea doar să punctez aici că ucrainenii în mare au boicotat această manifestare, deci ei nu au fost de acord cu această decizie, iar în timpul deja a negocierilor de pace de la Congresul de la Paris, mai ales delegația americană a ridicat probleme față de integritatea Bucovinii, reieșind din considerentele etnice ale Bucovinii, dar și reieșind și din acel tratat secret încheiat cu Antanta de către România în 1916. Reprezentanții Americii a Statelor Unite, atunci au venit cu o propunere ca să fie o frontieră în Bucovina, nu se spune chiar exact pe unde trebuia să treacă, dar oricum pe la nord-vest de orașul Cernăuți, sub înțelegânsul că acest teritoriu să fie transmis fie ucrainienilor, fie Poloniei. Însă paradoxul este că la acel moment deja Galiția de Est era ocupată de către Polonia, iar Polonia la rândul său nu a avut revendicări față de teritoriul istoric al Bucovinei. Și în această situație, delegația americană a propus că din considerente economice istorice să fie atribuită întreaga Bucovină atunci la România.
Cu excepția câtorva sate care au revenit prin 1928, nu, la România?
Cu excepția 5 sate, era vorba de extremitatea de nord-vest a Bucovinii, pe acolo trecea o cale ferată care uneau două orașe din Galiția. Și atunci s-a decis ca temporar aceste localități să fie atribuite Poloniei, însă ulterior au avut loc mai multe runde de negocieri între România și Polonia și către anul 1928, deci în urma acestor negocieri, toate aceste sate au fost transmise României și atunci Bucovina în hotarele sale istorice până în 1940 s-a aflat în componența României.
Domnule doctor Ungureanu, ca și Basarabia, Bucovina a fost în componența statului român timp de numai 22 de ani, cel puțin partea nordică a ei. La 26 iunie 1940, România a primit un ultimatum din partea Uniunii Sovietice de a ceda Basarabia și nordul Bucovinei. A cântărit mult în decizia sovieticilor partea de nord a Bucovinei, care a fost locuită compact de populație ucraineană, în această decizie, sau URSS-ul era pregătit să avanseze și mai mult, că sunt destule informații și cercetări care vorbesc despre un avans al URSS-ului în vara anului 1940, chiar până la Siret, nu numai până la Prut.
Evenimentele tragice care s-au produs în anul 1940 sunt o consecință a pactului Molotov-Ribbentrop de la semnat în august 1939 și se știe foarte bine deja că în acel tratat era menționată doar Basarabia. Nu se spunea nimic despre Bucovina. În al doilea rând, se știe că Rusia Sovietică nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România în perioada interbelică, pe când în privința Bucovinii
n-a spus
până
nimic,
în 1940 nu s-au ridicat niciun fel de pretenții teritoriale din partea Uniunii Sovietice. Deci era ceva absolut nou pentru România, fiindcă era pentru prima dată se ridica problema Bucovinei și sigur că atunci s-a spus că se lua acest teritoriu din continentul care era locuit în majoritate de ucraineni. După ce în toamna anului 1939 Uniunea Sovietică deja obținuse Galiția de Est, deci vestul Ucrainei, care de asemenea era locuit în majoritate de ucraineni și hotarul deja se mutase mult înspre vestul Bucovinei. Deci asta a fost principala cauză de ce atunci Uniunea Sovietică a revendicat și nordul Bucovinei, fiind avansată ideea că acolo erau locuite în majoritate de ucraineni.
Chiar și mai mult, și Ținutul Herț a intrat în componența URSS.
Nici nu s-a menționat nici în ultimatumul din 26 iunie, deci ei efectiv au luat și acel colț din vechea Moldovă până la târgul Herța, împingând astfel hotarul îndepărtând de la orașul Cernăuț. Deci au luat un teritoriu unde nu era niciun sat de ucraineni și erau români, cea mai mare minoritate fiind comunitatea de evrei, mai ales din târgul Herța.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, Lungul drum către unire. Invitat domnul dr. Constantin Ungureanu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. Întregul conținut al discuției poate fi urmărit pe site-ul postului nostru de radio la secțiunea emisiuni istorica. Domnule dr. Ungureanu, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu de asemenea.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.